Kumekucha Afrika.
Hujambo msikilizaji popote ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kila wiki Jumatano tarehe 19 Oktoba mwaka 2022. Matangazo haya alfajiri nasikika pia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, zikiwemo radio wa shirika Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya kule Iringa, Hits FM Zanzibar, bila kusahau Mwananchi Radio Nakuru Kenya. Vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika habari zetu asubuhi ya leo, baadhi ya watetezi wa haki za binadamu nchini Kenya waridhia hatua iliyochukuliwa na Rais William Ruto kuvunja kitengo maalum cha maafisa wa idara ya uchunguzi ya DCI kinachoshutumiwa kwa mauaji ya kiholela ya raia.
Tumefurahia kabisa kwa sababu Kenya ni nchi ambayo ina sheria na kuna mahakama, lakini polisi walikuwa wamejifanya wao ndio mahakama na kushika na kuhukumu na wanakuwa. So vile hicho kikosi kimeendelewa, natumaini kwamba itakuwa ni mwisho wa mauaji isiyo ya halali.
Na katika taarifa nyingine, shirika la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch inasema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishirikiana na kundi la waasi wa Kihutu wa Rwanda katika mapigano hivi karibuni na mgambo wa M23.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika hii leo, ikiwa ni siku ya Jumatano. Lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na Sandy Shumari.
Umoja wa Ulaya na Morocco Jumanne zilitia saini mkataba wa ubia wa nishati safi ambao wanatumai utaimarisha ushirikiano katika nishati mbadala. Njia ya Afrika ya Kaskazini yenye jua kali inatafuta kutoa njia mbadala kwa mataifa ya Ulaya inayojaribu kujiondoa kwenye nishati ya mafuta ambayo bei yake imepanda kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mkataba wa Jumanne ulitiwa saini na naibu mkuu wa tume ya Ulaya Frans Timmermans, mwanadiplomasia mkuu wa Morocco Nasser Bourita. Ni wa kwanza wa eneo yake, Timmermans alisema katika hafla ya kutia saini huko Rabat. Inalenga kuunda ukuaji endelevu unaoakisi changamoto, aliongeza. Bourita alisema kwa ukweli wa kutisha kimataifa umeonyesha Ulaya na Afrika Kaskazini kwamba linapokuja swala la nishati ni yenye kutegemewa pekee ndiko kunakozingatiwa. Matamshi hayo dokezo kwa hatua ya Russia kukata usambazaji wa gesi kwenda Ulaya kwa tuhuma za kulipiza kisasi kwa vikwazo vya magharibi. Pia inakuja baada ya nchi jirani ya Algeria kusitisha usambazaji wa gesi kwa Hispania kupitia bomba linalopita katika ardhi ya Morocco. Watu wenye silaha walivamia hospitali mbili katika mashambulizi tofauti kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria. Afisa wa eneo hilo na washirika la misaada walisema Jumanne. Wahalifu wenye silaha nzito wanaojulikana na wenyeji kama majambazi wamesababisha uharibifu katika eneo hilo kwa miaka kadhaa licha ya majaribio ya makubaliano ya amani na kutumwa kwa askari. Madaktari wasio na mipaka MSF walisema watu wenye silaha walishambulia kituo cha afya katika kata ya Birnin Magaji katika wilaya ya Gumi katika jimbo la Zamfara siku ya Jumatatu na kumteka nyara mtu mmoja. Kundi lilojihami kwa silaha lilivamia kituo cha afya na kuteka nyara mzee mmoja mfanyakazi wa uguzi, MSF ilisema katika taarifa kwenye Twitter siku ya Jumanne. Watu hao wenye silaha baadaye waliharibu dawa na chakula cha matibabu, iliongeza. Shirika hilo la misaada linasaidia kuendesha sehemu ya kituo kinachosaidia watoto wenye utapia mlo. Na shirika la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch limesema Jumanne kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilishirikiana na kundi la waasi wa Kihutu wa Rwanda katika mapigano hivi karibuni na wanamgambo wa M23. BMJ Muridhi anaripoti zaidi.
Shirika hilo lisilo la kiserikali lilisema kuwa jeshi la Kongo lilikuwa na silaha na lilipigana pamoja na muungano wa wanamgambo wanaohusishwa na unyanyasaji kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Kundi hilo ni pamoja na FDLR ambalo ni la waasi wa Kihutu wa Rwanda lililoko DRC ambalo serikali ya Rwanda inaliona kama tishio na mara kwa mara imekuwa ikishutumu Kinshasa kwa kuliunga mkono. Ripoti ya Human Rights Watch inakuja huku kukiwa na mvutano mkubwa kati ya mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki. DRC imeshutumu jirani wake Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi wa M23, wanamgambo wa Kituti wa Kongo ambao wameteka maeneo mengi mwaka huu. Rwanda inakanusha madai hayo, lakini ripoti ya wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa iliyoonwa na AFP mwezi Agosti mwaka huu ilieleza kwamba Kigali ilikuwa imetoa msaada wa moja kwa moja kwa M23. Siku ya Jumanne, Human Rights Watch ilisema kwamba maafisa wa jeshi la Kongo walitoa msaada wa moja kwa moja kwa muungano wa wanamgambo ikiwa ni pamoja na FDLR ambayo ilipigana na M23 kati ya mwezi Mei na mwezi Agosti mwaka huu. DRC na Rwanda zimekuwa na uhusiano mbaya tangu kuingia kwa wingi kwa Wahutu wa Rwanda wanaotuhumiwa kuwaua Watutsi wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka wa 1994.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais Joe Biden anaahidi kwamba mswada wa kwanza atakaotuma bungeni mwaka ujao utakuwa ni kuweka sheria dhidi ya ile ya Roe versus Wade ikiwa Democrat watadhibiti viti vya kutosha katika bunge la Congress kwa Biden kutia saini ulinzi wa uavyaji mimba kuwa sheria. Katika hotuba iliyoandaliwa kuwapa nguvu wapiga kura wa chama chake wiki tatu tu kabla ya uchaguzi wa katikati ya awamu wa Novemba, Biden alisema ikiwa unajali haki ya kuchagua basi unapaswa kupiga kura. Wademokrat walijaribu mara kwa mara katika bunge hili kusisitiza haki ya uviaji mimba kuwa sheria na kuzuia Republican kwa mfano maalum bungeni witao filibuster na kutokuwa tayari kwa wanachama hao kubadilisha sheria za seneti. Nguvu hiyo inawezekana kuendelea bila kujali kinachotokea katika uchaguzi wa Novemba. Sana Irshad Mato, mpiga picha mshindi wa tuzo ya Pulitzer kutoka Kashmir inayotawaliwa na India, alitangaza Jumanne kwenye Twitter kwamba alikuwa amezuiwa na mamlaka uhamiaji huko New Delhi kupanda ndege kwenda New York kupokea tuzo yake. Ilikuwa njiani kwenda kupokea tuzo ya Pulitzer huko New York, lakini zuliwa na uhamiaji katika uwanja wa ndege wa Delhi na kuzuiwa kusafiri kimataifa licha ya kuwa na visa halali ya Marekani na tiketi, Mato alitwiti. Hii ni mara ya pili imesimamishwa bila sababu, aliongeza. Licha ya kuwasiliana na maafisa kadhaa baada ya kile kilichotokea miezi michache iliyopita, lakini sikupata majibu yoyote. Kuweza kuhudhuria sherehe ya tuzo hiyo ilikuwa fursa ya kipekee kabisa katika maisha yangu. Hii ni aibu kubwa, alitoa maoni Gita Seshu, mwanzilishi wa Free Speech Collective, taasisi huru inayotetea uhuru wa vyombo vya habari, akijibu Twitter Mato. Ya kulaumiwa kabisa haieleweki. Serikali ya India inaogopa nini? Alisema. VOA imejaribu kuwasiliana na shirika la Pulitzer kupata maoni yao, lakini haikujibiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sunday Shomari. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka nchini Kenya. Rais wa taifa hilo William Ruto hivi karibuni amekivunja kitengo cha polisi wa kukabiliana na uhalifu. Kitengo hicho ambacho kiliundwa kwa zaidi ya miongo miwili kimekuwa kikishutumiwa na makundi ya kutetea haki za binadamu kwamba kimekuwa kikifanya mauaji ya kiholela na kuwakamata watu kinyume cha sheria na baadaye wanatoweka. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Boniface Mwangi, mwanaharakati wa kutetea haki nchini Kenya, na kwanza akamuuliza namna walivyopokea hatua hiyo ya Rais William Ruto.
Tulifurahia kabisa kwa sababu Kenya ni nchi ambayo iko na sheria na kuna mahakama. Lakini polisi walikuwa wamejifanya wao ndio mahakama na kushika na kuhukumu na wanakuwa. So vile hiyo kikosi kimeendelewa, natumaini kwamba itakuwa ni mwisho wa mauaji isiyo ya halali.
Na pengine kuvunja kitengo hicho ni jambo moja. Nyie katika shughuli ambazo mlifanya za kuchunguza wale watu ambao labda mnadhani waliuawa na maafisa wa kitengo hicho, kuna chochote ambacho mnaona kifanyike?
Sidhani tutakuwa na hatua yoyote ama kuna mtu ambaye atastakiwa ama kushukuru sababu ya hao mauaji. Ile tunajua kwamba polisi hawezi kuchunguza wenyewe na pia wajipeleke kotini. Kwa hivyo sidhani kutakuwa na haki ya wale ambao waliuliwa siku zilizopita. So kutakuwa na kitu chochote, lakini kuendelea mbele, natumaini kwamba sio tu wanakuwa kinavunjwa ndio watengeneza kingine, kwa sababu kila serikali ya Kibaki ilikuwa na kikosi kama hicho, Uhuru alikuwa na kikosi kama hicho. Tunatumaini kwamba hawavunji walete kingine na jina lingine mpya, kwa sababu kwa kila serikali wanafanya hivyo, wanavunja wanaleta ingine, wanavunja tena ingine. Na tunatumaini kwamba kama hii serikali itakuwa tofauti na wataheshimu haki za kibinadamu na haki za washukiwa. Pia
kulikuwepo pia na madai ya watu ambao walitoweka na hadi sasa hawajaonekana, kitengo hicho kikishtumiwa kwamba kilihusika katika utekaji nyara au kutoweka kwa watu hao. Je, kuna lolote ambalo mnaendelea kufuatilia?
Kuna uchunguzi unaendelea, kwa sababu hata kuna watu wawili ambao kutoka nchi ya India ambao walipotozwa na polisi na bado hajapatikana. Shida ni kwamba polisi wenyewe watu wengi hawajisema ukweli, hawaje kwa hizo siri. Sasa inakuwa ni ngumu sana ya wananchi kuchunguza polisi, sababu polisi ndio wako na ile experience ama ile uwezo wa kufanya investigation. So kwetu sasa ni kusema, ni kupiga kelele na unaenda kotini unasema kwamba habeas corpus mwende kotini ama mwili wake patikane, lakini polisi kitu ameficha.
Ruto mwenyewe ametoa matamshi makali aliposema kitengo hicho kivunjwa, alisema kinaua wa Kenya kiholela badala ya kulinda wa Kenya. Sijui upande wenu watetezi wa haki za binadamu, sasa mnamuomba nini Rais Ruto?
Unajua yeye alikuwa makamu wa rais kwa miaka 10. Kwa hivyo hata wale ambao walikuwa nakufa, wengine walikuwa wananifanisha yeye mwenyewe na rais ambaye alistaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo sasa kuna pia hapa ni kujipendekeza kiasi, kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba hizo vikosi vimekuwa vikiendelea na hiyo kazi kwa miaka 10. Mizo mbeka kume kusuma kitu chochote. Kwa hivyo sio kuna ile PR pia nafanya hapa kujipendekeza kwa wananchi, kwa sababu yeye ni rais mpya. Lakini tunaomba tumae kwamba PR peke yake, kwamba atafanya kazi na hao polisi ambao walikuwa wamehusika na mambo kama hayo, wanaweza chukuliwa pia hatua, wasikuwe wasirudishwe katika vituo vya polisi, wapelekwe tu retirement ama kazi ambayo haina bunduki ama kwa ajili na wananchi.
Ni Boniface Mwangi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi, Kenya. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington. Sandy Shomari anaendelea na habari za dunia.
Wakati msimu wa baridi unapoanza nchini Afghanistan, wasiwasi unaongezeka juu ya njaa iliyoenea haswa katika maeneo tambarare ya nchi ambapo theluji ya kwanza inaziba barabara. Mwaka huu kuna matumaini kwamba tani 1030 za ngano kutoka nchi nyingine iliyokumbwa na vita ya Ukraine zitapunguza njaa kwa baadhi ya raia wa Afghanistan. Umoja Mataifa unasema njaa ipo karibu kote nchini Afghanistan, huku asilimia 97 ya watu wake sasa wakiishi chini ya mstari wa orodha ya watu masikini. Licha ya mateso yake katika kukabiliana na uvamizi wa kikatili wa Russia, Ukraine imetoa tani 1030 za nafaka kupitia WFP ili kupunguza mzozo wa kibinadamu wa Afghanistan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliandika kwenye Twitter mwezi uliopita. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani linasema ngano hiyo inasagwa kuwa unga nchini Uturuki na kisha kusafirishwa hadi Pakistan ambako itapelekwa Afghanistan kwa lori. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilithibitisha kwamba raia wa Saudi Arabia na Marekani amezuiliwa nchini Saudi Arabia na kusema kwamba Washington imekuwa ikielezea wasiwasi wake mara kwa mara juu ya kufungwa kwake jela hivi karibuni siku ya Jumatatu. Saudi Arabia mwanzoni mwa Oktoba ilitoa hukumu ya kifungo cha miaka 16 jela kwa raia wa Saudia na Marekani Saad Ibrahim al-Mahdi. Gazeti la Washington Post iliripoti Jumatatu jioni kutokana na ujumbe wake wa Twitter uliokosoa serikali ya Saudia. Al-Mahdi alishtakiwa kwa kuwa na itikadi ya kigaidi, kujaribu kuvuruga ufalme pamoja na kuunga mkono na kufadhili ugaidi, gazeti la Post iliripoti. Pia alipewa marufuku ya kusafiri ya miaka 16. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, naibu msemaji wa idara Vedant Patel alithibitisha kukamatwa kwa Al-Mahdi na kusema Washington ilieleza wasiwasi wake kwa mara ya kwanza kwa Riyadh mnamo mwezi Desemba mwaka 2021 mara tu ilipofahamishwa kuhusu kukamatwa kwake. Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Vikosi vya serikali ya Ethiopia na washirika wao wameuteka mji wa Shire na miji mingine miwili katika eneo la Tigre katika mashambulizi ambayo yanalenga kuchukua udhibiti wa viwanja vya ndege, miundombinu ya serikali kuu. Shambulio hilo limepelekea wito wa kimataifa kusitisha mapigano mara moja na nchi jirani ya Eritrea kuondoa na jeshi katika eneo hilo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi. Na BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Baada ya zaidi ya wiki saba za mapigano mapya, vikosi vya serikali ya Ethiopia, wanamgambo wa shirika na wanajeshi wa Eritrea wanateka maeneo kutoka kwa kundi la waasi la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Katika taarifa, serikali ya Ethiopia ilisema vikosi vyake vimechukua udhibiti wa miji ya Alamata, Koremu na Shire katika eneo la Tigray na watashirikiana na makundi ya misaada kupata msaada katika maeneo hayo. Kundi la waasi la Tigray People's Liberation Front TPLF lilikiri kupoteza nafasi kwa wanajeshi wa serikali, lakini likasema litajilinda dhidi ya maadui. William Davidson, mchambuzi mkuu wa kundi la kimataifa la migogoro ya Ethiopia, anasema kuna uwezekano wa kuendelea kwa mapigano na kuongezeka kwa hasia dhidi ya raia.
Shire is second largest city, somewhat strategic at a, you know, something of a crossroads.
Shire ni jiji la pili kwa ukubwa katika Tigray na lakini mkakati, kwani liko kwenye makutano ya barabara na hivyo kufanya urahisi kusonga mbele kuelekea Axum na Adwa. Pia kuna barabara kuu kutoka mjini humo kwa upande wa kusini. Kwa hivyo ni nyongeza kimkakati na kisaikolojia kwa vikosi vya Eritrea na Ethiopia. Lakini kwa kweli inasalia kuonekana jinsi uvamizi huo utakavyoendelea. Inawezekana wakafanya haraka kuelekea Mekele au kunaweza kuona upinzani njiani ambao utazuia hilo.
The resistance along the way that prevents that.
Siku ya Jumatatu serikali ya Ethiopia ilisema inatafuta kudhibiti miundombinu ambayo ni muhimu katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege na vifaa vya mawasiliano. Davidson anasema mazungumzo ya amani yaliyopangwa kati ya TPLF na serikali kuu yanaweza kuwa ya bure kama serikali itaendelea kusisitiza kwamba ina mamlaka huko Tigray. Mazungumzo ya mwezi huu ya amani yaliyopangwa kufanyika nchini Afrika Kusini na michakato mingine ya amani ilishindikana, huku pande hizo zikiendelea kutokubaliana kuhusu mahali pa upatanisho huo na ni nani atakayepatanisha pande zinazozozana. Mkuu wa taasisi ya pembe ya mafunzo ya kimkakati Hassan Kanenje anasema njia zote zinazowezekana zinatakiwa kutumika ili kuleta makundi hayo kwenye meza ya mazungumzo.
It's important that the parties also present mediators who are going to appear at least to be impartial or neutral to both parties.
Anasema ni muhimu kwamba vyama pia viwasilishe wapatanishi ambao angalau wataonekana kutoegemea upande wowote au kutopendelea pande zote mbili. Sehemu ya changamoto katika miezi ya hivi karibuni imekuwa mtazamo kwamba baadhi ya wapatanishi hawawezi kuaminika kutoegemea upande wowote. Kanenji hata hivyo anasema kwamba bila hatua kuchukuliwa kutoa motisha kwa wale wanaohusika kufika mbele ya meza ya majadiliano, pande hizo mbili zinaweza kukataa kushiriki mazungumzo. Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Ukame unaotokana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea kutokea katika maeneo mbalimbali duniani unaelezwa kusababisha wananchi wa jamii za wafugaji wanaoishi kaskazini mwa Tanzania kukabiliwa na tatizo kubwa la maji, hali ambayo imesababisha baadhi ya wananchi kulazimika kupelekewa msaada wa maji na wasamaria wema kama hatua ya kunusuru maisha yao. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi ametembelea baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na tatizo hilo na kuzungumza na baadhi ya wananchi, na ifuatayo ni taarifa yake.
Licha ya maeneo hayo ambayo wananchi wake ni wafugaji kuwa na kawaida ya kuathiriwa na ukame kila mwaka, tatizo hilo ni kubwa zaidi mwaka huu kutokana na uhaba wa mvua. Baadhi ya wananchi walioathiriwa na tatizo hilo wamesema tatizo la maji kwa sasa ni kubwa hata kuliko la chakula, na hawapati maji ya kunywa, na kwamba wanayoyapata wanaletewa na wasamaria wema.
Shida ya maji inatuandama kweli. Maji yenyewe tunayotumia ni kilomita 15. Isitoshe, maji yenyewe tukifikia yameshachafuka, hayafai. Watu wanaanza kuharisha na kutapika. Kweli tuna shida ya maji, sio mchezo.
Viongozi wa maeneo hayo wamesema hali ni mbaya zaidi kwa watoto na wazee, na kwamba licha ya baadhi ya taasisi kujitolea kuwaletea maji kwa kutumia magari, hayatoshi, kwani wanalazimika pia kuyatumia kunyweshea mifugo yao ambayo pia imeathirika vibaya.
Hapa kwetu maji ni adimu kabisa. Nashukuru sana Mzee Gula kwa kutusaidia maji. Nilileta gari mawili ya lita 20,000 kwa zote, lakini bado haitoshi. Hata hizi mifugo imekosa, tumeomba moja moja tu na ng'ombe, lakini tumestopisha kwa ajili ya binadamu ili ipate. Na hiyo maji ambayo tunaipata leo tunaenda kuifasi ili kwa ajili ya kunywa.
Watendaji wa baadhi ya taasisi zilizoanza kuwasaidia wananchi hao wamesema pamoja na hatua wanazochukua, tatizo bado ni kubwa na msaada zaidi unahitajika, kwani tatizo hilo pia limewaathiri wanafunzi wa baadhi ya shule za msingi na sekondari.
Hali ya ukame ni mkubwa sana. Tushirikiane tuweze kuwasaidia hao watu waliokuwa na tatizo na maji. Wafugaji wanapata shida sana. Mashule wanapata shida sana. Zahanati maji hamna. Watu wanataka kujifungua, maji hamna. Kwa hivyo tumeona kwamba tuje kuwasaidia kuwaletea maji. Lakini ni maji ni ya muda mfupi. Na kubwa zaidi ni kwamba tumwombe Mungu atuletee mvua za kheri.
Akizungumzia tatizo hilo, katibu tawala wa wilaya ya Monduli Bwana Robert Siante amesema serikali inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kukabiliana na tatizo hilo.
Tuvute subira kidogo, kuna mradi mkubwa zaidi wa maji unakuja utakaogharimu mabilioni ya fedha utakaotokea Arusha, na msemaji wa serikali karibuni alifika Arusha, na kwamba maji hayo sasa atasukumwa kwenye wilaya zote za mkoa wa Arusha.
Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinaendelea kuathiriwa na mabadiliko ya tabia ya nchi yanayosababisha ukame, tatizo ambalo ni kubwa zaidi katika maeneo ambayo yamekuwa yakipata mvua chache yakiwemo ya wafugaji. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Astrid Mbungi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana tuelekea hadi huko nchini Rwanda, ambapo vijana zaidi ya 9,000 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika walishiriki kwenye mkutano wa Connect Africa. Mkutano huo ulianza tarehe 13 Oktoba mwaka huu na kufikia kilele chake mwishoni mwa juma mjini Kigali. Katika hafla hiyo uliadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa mkutano huo wa vijana barani Afrika. Mengi zaidi juu ya mkutano huo tuungane na mwandishi wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Mada ya mwaka huu ni kuongeza kasi ya uwekezaji kwa vijana. Nimeongea na Joshua Ole Kaputa, ni mwanaharakati wa amani kutoka nchini Kenya.
Nimefurahi sana ya kwamba tumepata nafasi ya kuja kwa Youth Connect, ambaye inasaidia vijana kujijua, inasaidia vijana kujua haki zao, inasaidia vijana wajue wao ni watu wa maana na wanaweza kupata maisha nzuri, na inaanzia na wao wenyewe. Inaanzia lazima ukue tajiri ndio uweze kuwa baraka kwa maisha ya watu. Na pia ninashukuru sana sana Rwanda, especially the president of Rwanda, President Kagame, kwa sababu mimi nilipokuja hapa nimesikia ya kwamba amesaidia sana mawazo yangu, amenisaidia nijue ya kwamba mimi si lazima niseme ya kwamba hapa Afrika tuko na shida. Hatuna shida, na kama shida iko, sisi ndio tutatatua. Ameweza kutufungua mawazo, pia tujue ya kwamba environment ni kitu ya muhimu sana.
Wewe ni Masai,
yes,
kutoka Kenya.
Yes.
Imeonekana kwamba wewe ni msanii pia. Umewaletea nini Waafrika wenzako?
Well, nimewaletea tumaini kwa sababu mimi kama mwimbaji nimefanya mambo mengi sana. Mimi ninasomesha zaidi ya watoto 20 na walipia karo, yani school fees. Alafu bado tunasaidia wamama ambaye ni orphans, wala ambaye hawana mabwana. Na pia nimekuja kuimba ya kwamba niwaonyeshe ya kwamba wanaweza kubarikiwa hata wakiwa pale Kenya, wakiwa hapa Rwanda, na wapate opportunity ya kuweza kuonyesha talent zao. Kama wewe ni mtu ambaye unafanya shairi, fanya shairi na maisha yako itakuwa salama.
Nimeongea pia na Jaradina Itana ambaye anaongoza ujumbe wa vijana kutoka Namibia. Nimemuuliza nini umuhimu wa Connect Africa.
So I think it's so important that we bring young people to these kind of platforms. Nafikiri ni muhimu kuleta vijana, sio kupata ujuzi tu. Baadhi ya vijana hawa hawajavuka mipaka ya nchi. Hii ni fursa nzuri kubadilishana mawazo pamoja na kutafuta suluhu ya changamoto wanazokumbana nazo. Nafikiri mkutano huu ni muhimu, watu wanabadilishana fikra kujua hali inaendeleaje kwenye taifa fulani barani Afrika. Namibia iko mbali na Rwanda, pamoja na kwamba tuko kwenye bara moja. Tumenufaika mengi na tumebadilishana mawazo na wenzetu kuhusu biashara. Tumefanya makubaliano ushirikiano na vijana wenzangu tuliokutana hapa Kigali.
Partnership agreement to some of the youth that they've met here in Kigali.
Katika pita kwenye vikao vya vijana hao, nimeongea na Kevin Kasongo.
Naitwa Kevin Kasongo, kutoka Congo DRC, Goma.
Umekuja kufanya nini hapa katika mkutano huu?
Nimekuja hapa kutafuta connection kama vijana wengi walikuja hapa. Mimi niko artist, nachora.
Unachora vitu gani hasa?
Nachora portrait nazifanya, lakini na pia napendaka kuchapa savile ya vilema. Watu ni walemavu. Watu wenye hawawezi kusema, maneno yao hayasikilikani, lakini mimi naichapa. Ni kama vile mimi niko sauti yao.
Ili uweze kuinua kipaji chako vizuri zaidi na kupata labda uwezo. Kwa upande wako, ungependa labda usaidiwe nini hapa?
Mimi sioni pesa mbele, naona hiyo connection ni ya maana sana. Naweza nikakutana mtu mwingine ana vision kama yangu. Kama yeye for example, yeye anaweza kuwa ni wa Ethiopian, mimi niko wa Congo, tukikutanana imefanya kitu moja ya nguvu.
Ni Bitanga Ruthi, ni mwanadada kutoka nchini Burundi. Amejifunza kuwa wao ni vijana wa leo na si wa jana.
Leo bidufasha kuwa hamwe nkugaruka ko muri Afrika ejo kunye batugiratitse.
Mkutano huu unatusaidia kukaa pamoja kama vijana wa Afrika. Jana tuliambiwa kuwa tuko vijana wa leo na sio wa jana. Tunatakiwa kujua tulivyosimama na majukumu yetu ili tuendeleze mataifa tulikotoka. Somo la kwanza jana, mmoja aliyekuwa kwenye paneli alifundisha kwamba sisi si vijana wa jana, bali tuko vijana wa leo. Ina maana kwamba yanayofanyika leo yanatuhusu sisi. Kesho tutakuwa walimu wa wadogo zetu. Tutakuwa tukichukua maamuzi.
Akifungua rasmi mkutano huo, Rais wa Rwanda Paul Kagame alisema bara la Afrika sio bara la matatizo kama baadhi wanavyojaribu kuichora ramani. Amesema, na hapa namnukuu, ni kweli matatizo yapo, lakini ni wapi ambako hakuna matatizo? Duniani kote kuna matatizo. Aliwaasa vijana kuchapa kazi na kujua wanakoelekea. Na hapo, ndugu msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa kipindi cha vijana. Mlikuwa nami Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, kwa pamoja tunawatakieni asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.